Lectio nonagesima septima, ad iurnario nostro accepimus.
Acta diurna quis emit?
Quanti constant?
Quinquaginta libellis. Gratias Domine.
Incredibile est! Quae funesta calamitas! Vide, lege ipse!
Quae suhi eruptio, opida sepulta, incredibile prorsus!
Certiores facti sumus maximam calamitatem campania incidisse. Ec ad iurnario nostro Caio Plinio II accepimus.
Miseni, ante diem nonum calenda septembres, anno octangentesimo trigentesimo secundo, orbis condite.
Praeces erat per multos dies tremor terrae, minus formidolosus quia campania solitus.
Illa vero nocte ita inugualuit, ut non moveri omnia, sed verti crederentur.
Tum demum excedere opido visum. Egressi tecta consistimus. Multa ibi miranda, multas formidines patimus.
Namue icula, quae producius eramus, quamquam in planissimo campo, in contrarias partes agebandu, ac, ne lapidibus quidem fulta in eodem vestigio qui escebant.
Praeterea mare inseresorberi, et remore terre quasi repelli videbamus.
Certe proceserat litus, multaque animalia maris, sicis areni detinebat.
Ab altero latere nubes atra et horrenda, ignei spiritus tortis vibratisque discursibus disrupta, in longas flammarum figuras discebat, fulguribus ille et similes et maiores erant.
Carmen Calix Sanctus.
Quo inciae proplinebus elevandae patriae, omnes ordine vivamus rerum nostrae veneae. Calix Sancte in impelle funda nimis adorem gentis liberet antiquae opta cladem barbarus, lingua nostra sita queret, legus nostro quideret. Calix Sanctae in displene funda nimis adorem funde laetu. Gentis resurgentis primasimus semina, et latinae civitatis condamus fundamina.